Milí přátelé, včera a předevčírem nebylo možné, abych k vám hovořil, ale nechtěl jsem jen tak nechat minout dnešní posvátnou michaelskou náladu, jež má na zítří zářit do našich srdcí a do našich duší, aniž bych k vám, milí přátelé, aspoň krátce nepromluvil. Že jsem toho schopen, to je možné jen díky obětavé péči mé přítelkyně, lékařky, paní i ty Wegmanové. Doufám proto, že dnes zvládnu vám říci to, co bych vám při této tak slavnostní příležitosti říci chtěl. V poslední době jsme, milí přátelé, hodně mluvili o proudění Michaelovy síly do dění, do duchovního dění zde na zemi. Až se nám podaří správně a citlivě včlenit michaelský svátek mezi ostatní významné události během roku, bude to úspěchem, který po sobě zanechá naše doba. Bude to ale možné až tehdy, když obrovská michaelská myšlenka, kterou dnes teprve zlehka cítíme či tušíme, když tato obrovská michaelská myšlenka zakotví v dostatečném počtu lidských duší. Ty pak vytvoří správný lidský základ pro odpovídající sváteční náladu. V současné době můžeme takovou tu michaelskou náladu nechat vzniknout tím, že se odevzdáme myšlenkám, jež nás připraví na budoucí michaelský slavnostní čas. A tyto přípravné myšlenky v nás ožijí obzvláště tehdy, když zaměříme svou pozornost na dění, jež se dlouhou dobu odehrávalo z části zde na zemi, z části v mimosmyslových světech. Tedy na dění, jehož cílem bylo připravit to, co v průběhu tohoto století mohou pro vývoj lidstva vykonat duše, které se v tom správném rozpoložení cítí přitahovány michaelským proudem. V posledních týdnech bylo cílem mého úsilí, milí přátelé, abych vám dal možnost srozumitelně pochopit, že když upřímně inklinujete k antroposofickému hnutí, tak k těmto duším patříte. Obzvláště to vyplynulo z mých líčení o karmě samotné antroposofické společnosti. Předala bych slovo Vladimírovi.
Dnes můžeme poukázat ještě na něco dalšího. Necháme před svou duši vstat bytosti, které úzce souvisí a budou souviset stále více s tím, co jsme zde označili jako michaelský proud. Budeme se věnovat lidským bytostem, z nich každá nejméně ve dvou po sobě jdoucích inkarnacích měla velký vliv na značnou část lidstva. Zjistíme, že jsou následními inkarnacemi jediné bytosti a tím se nám tito lidé propojí v jediný související celek. Když zaměříme duchovní pohled zpět na dávné časy, vyvstane před námi uprostřed židovské tradice prorocká přirozenost Eliáše. Už víme, jaký význam měla tato síla proroka Eliáše jak pro vývojový cíl lidu starého zákona, tak pro lidstvo vůbec. Hovořili jsme i o tom, jak se bytost, která sídlila v Eliášovi, opakovaně vynořovala v nejdůležitějších momentech vývoje lidstva. A s touto lidskou bytostí se setkáváme i v osobě Lazara, jenž obdržel od Krista Ježíše zasvěcení, které potřeboval, aby jakožto Jan mohl opět podpořit vývoj lidstva. Je to ten Lazar, Jan, o kterém hovoří má kniha Křesťanství jako mystická zkušenost. Ukazovali jsme si také, jak se tato lidská bytost znovu objevila jako malíř světového významu Rafael. Jehož umělecké vyjádření se tak impozantně vznášelo nad mysteriem Golgoty. Že v Rafaelovi dlela sama podstata křesťanství, která co by hluboký křesťanský impuls vrůstala do barev a linií, které tvořil. Až tento impuls znovu povstal v básníku Novalisovi, který formou nádherných slov vyjadřoval to, co předtím Rafael přinesl lidstvu v podobě barev a tvarů. Vidíme zde posloupnost lidských bytostí, které se nám díky znalosti reinkarnace propojí v jediný související celek. Víme, neboť jsem o tom už vícekrát hovořil, že člověk, který prošel branou smrti, vstupuje do hvězdného světa. A víme, že to, co ve vnějším fyzickém smyslu označujeme jako hvězdy, je jen vnějším projevem duchovních světů, jež na nás takto nejen zhlížejí, ale také působí v nás lidech na náš vývoj. Víme také, že zesnulý člověk postupně prochází sférami Měsíce, Merkura, Venuše, Slunce, Marsu, Jupitera a Saturnu a setkává se zde s jinými zesnulými lidskými bytostmi. Za pomoci duchovních bytostí, které v těchto sférách působí, s nimi zpracovává vzájemnou karmu před tím, než se začne navracet do pozemského života. Když z tohoto úhlu pohledneme na to, jak branou své smrti prošel Rafael, který už na zemi svým k hvězdám zářícím uměním vystupoval k hvězdám, pak, milí přátelé, zjistíme, když zesnulý Rafael vstoupil do sféry Měsíce, setkal se zde s dávnými učiteli lidstva, od kterých byl hluboce inspirován už coby Eliáš. Vidíme, jak Rafael společně s těmito bytostmi a s dušemi, s nimiž se dříve setkal na zemi, se duchovně propojuje se vším, co způsobovalo skoky v duchovním vývoji na zemi. Jak se propojuje s bytostmi, které vůbec umožnili vznik lidstva a umožnili prostoupení člověka tím, co je božské. Vidíme zde Rafaela, tak říkajíc, mezi svými, v propojení s těmi, kdo mu byli nejblíže už v době, kdy byl Eliášem. S těmi, kdo tomuto jeho pozemskému životu pomohli dát jeho cíl. Já bych předal slovo dalšímu. Eva se hlásí.
Počkej, teďka nevím, kde skončil. Rafael?
Ano, pak Rafael.
Rafael, který na zemi vyvinul takovou lásku k umění, který byl prostoupen láskou k barvám a k liniím, pak postoupil do sféry Venuše.
Promiň, Evo, ale ještě o jeden odstavec předtím to chce začít.
Aha, jo, tak pardon. Děkuji. Pak Rafaela vidíme, jak prochází sférou Merkura a s velkými kosmickými léčiteli zde do své duchovní podstaty vplétá všechno to uzdravující, co na zemi dokázal vkládat do barev a do linií. Všechno to, co dokázal namalovat na plátno nebo na stěnu a dodnes to přináší hladivou útěchu i nekonečné nadšení lidem, kteří vědí, oč se jedná. Všechno to zářící a prosvětlené, co Rafael na zemi vytvořil, se mu teď díky bytostem ve sféře Merkura ukazuje v celé šíři kosmických souvislostí. Rafael, který na zemi vyvinul takovou lásku k umění, který byl prostoupen láskou k barvám a k liniím, pak postoupil do sféry Venuše. Tak jej lásky plně provedla do sféry Slunce. A právě vliv sféry Slunce prozařoval jeho inkarnace, jež jsou nám známí. Díky vlivu sféry Slunce dokázal coby Eliáš skrze svůj lid přinést světu velké pravdy, které směrovaly vývoj celého lidstva. Zde ve sféře Slunce vnímáme Rafaelovo intimní vnitřní prožívání, které je ale jiné než to, kterým procházel tehdy na zemi coby souputník Krista Ježíše. Jiné než to vnitřní prožívání, jímž prošel coby Lazar, který se díky zasvěcení Kristem Ježíše stal Janem. Vidíme Rafaela, jak v kosmickém zrcadlení svého lidského srdce vidí z kosmického jasu vyzařovat vše, co na zemi vytvořil jako zářící světlo pro ty, kdo věří v Krista Ježíše. Pak vidíme, jak ve sféře Jupitera proniká hluboká moudrost do toho, co bylo podstatou a základem jeho života. Vidíme, jak Rafael v této moudrosti získává pochopení i pro tak výjimečné lidské bytosti, jako byl Goethe, pozdější Goethe, a také pro lidské bytosti, které se později dostaly na určité cestí tím, že se vydali na cestu magie. Zde Rafael objevuje východiska svého magického idealismu tím, že spolu prožívá vývoj budoucího Eliase nebo Elipfase Lévyho. Vidíme, jak Rafael účastní i všeho, co později žilo ve Svíderborgovi. Následující pozoruhodná skutečnost má, milí přátelé, hluboký význam. Jednou z osobností, jež byla Rafaelovi hluboce oddána, byl Hermann Grimm. Ten učinil celkem 4 pokusy sepsat Rafaelův životopis. Zatímco se mu krásně a v celistvé šíři podařilo popsat život Michelangela, Rafaelův pozemský život se Grimmovi nikdy nepodařilo uchopit tak, aby s tím byl spokojen. Podle vlastního názoru Hermana Grima byly výsledky jeho úsilí znázornit Rafaelův život vždy nedokonalé. Když vyšla první kniha, která měla být Rafaelovým životopisem, jak to dopadlo? Byl to jakýsi opětný otisk starých Vasariho anekdot o Rafaelovi. Místo Rafaelova života kniha popisuje něco zcela jiného. To, co se z Rafaela stalo na zemi až po jeho smrti, jak byl uctíván, uznáván, jak mu lidé rozuměli. Hermann Grimm vypráví o tom, jak lidé o Rafaelovi smýšleli v následujících staletích po jeho smrti. Ať už to byli Italové, Francouzi nebo Němci. Místo životopisu Rafaela napsal Hermann Grimm životopis Rafaelova odkazu, který přetrval ještě staletí po jeho smrti. Grimm si našel cestu ke vzpomínkám lidí na Rafaela, k jejich porozumění a k jejich úctě k němu. Nenašel ale způsob, jak vylíčit Rafaelův pozemský život. A poté, co se o to 4x pokusil, si řekl, to, co pro Rafaela osobně můžu já udělat, je, že popíšu, jak jeden jeho obraz přechází v druhý, jako by byly namalovány nad pozemskou bytostí, která měla se svým pozemským životem jen málo co dočinění. Od Rafaela samotného vlastně můžu odhlédnout a místo toho se věnovat obrazům, které po sobě zanechal. Věnovat se jim jim tím, že vyslovím a zprostředkuji světu, co nám Rafaelovi obrazí, jeden po druhém postupně sdělují. Končím. Když tak, paní Helena.
Ano. Takto rozhodnout se Herman Grimm pokusil věnovat tématu Rafaela ještě jednou, už krátce před svou smrtí. Začal psát o jeho obrazech, ale nikoliv o Rafaelovi samotném. Milí přátelé, pozemská osobnost Rafaela byla zcela prostoupena tím, co v této duši zanechal Lazar Jan, aby to skrze barvy a tvary línií mohlo proudit do lidstva. A potom tato lidská bytost žila, žila tak, že jakoby ještě jednou absolvovala Rafaelův život, tentokrát pouze 30letý život jako novelis. Tak, jak jsme viděli umírat mladého Rafaela, vidíme umírat mladého i novalise, lidskou bytost, která vzešla z Eliáše Jana. Seslána jako posel michalského proudu k lidem na zemi, předstoupila tato bytost před lidstvo ve dvou formách a uměleckým básnickým způsobem připravila michalské naladění. A pak vidíme právě to, jak se Rafaelovo umění znovu vynořuje ve strhující poezii novalise, která tak hluboce promlouvá k srdci. Vším, co skrze Rafaela mohly uvidět lidské oči, se mohla prostoupit lidská srdce, když znovu povstal v novalisovi. A věnujeme se teď ještě novalisovi. Jak v tomto novalisovi doznívá Rafaelův život, tak jemně vnímaný Hermanem Grimmem. Jeho milá umírá v mládí. On sám je ještě mlád, jakým pozemským životem bude žít teď, když zemřela. Novalis sám to vyjádřil slovy, že se pokusí napodobnit její umírání. Chce už odejít do nadsmyslového světa, už zase chce žít život jako Rafael, vlastně se ani nechce dotýkat země. Namísto toho bych chtěl dát v poezii průchod svému magickému idealismu a nebýt přitom v kontaktu s pozemským životem. A jak vnímáme to, co Novalis vlil do svých fragmentů, jak to vnímáme, když to na sebe necháme působit? Působí to tak hluboko, protože vše, co máme před sebou jako bezprostřední smyslovou skutečnost, protože vše, co na zemi dokážeme vidět očima a vnímat jako krásné, se v Novalisově poezii projevuje jako téměř nebeský poetický třpit skrze to, co on sám prožívá ve své duši. I to nejbezvýznamnější z hmotného světa nechává Novalis svým magickým idealismem povstat k duchovní světelné záři. Proto právě v Novalisovi vidíme zářícího zvěstovatele tohoto michalského proudění, milí přátelé, které vás všechny má vést teď, když žijete. A až pak projdete branou smrti, setkáte se v duchovně nadsmyslovém světě s bytostmi, včetně té bytosti, o níž právě hovoříme, se kterými máte společně připravit dílo, kde se má uskutečnit koncem tohoto století a vyvést lidstvo z obrovské krize, do níž je uvrženo. Předávám dál. Tak asi Rostia.
Opravdu platnými služebníky této michalské myšlenky a šlechetnými pomocníky toho, co se má v michalském smyslu prostřednictvím antroposofie prosadit v pozemském vývoji, se stane jen tím, že toto dílo, toto mohutné proniknutí michalské síly, michalské vůle, ta předchází Kristově vůli a Kristově síle. A cílem správně zakoření Kristovou sílu pozemského života, že toto mohutné proniknutí michalské síly dokáže porazit démonickou dračí sílu. Jež tu dobře znáte, to může nastat, když vy všichni, kdo jste ve světě antroposofické moudrosti, do sebe pojali michalskou myšlenku. Kdo v sobě s hlubokou láskou tuto michalskou myšlenku uchováváte a jste jí věrní ve svém srdci, když vy všichni se pokusíte využít letošní posvátnou michalskou náladu jako východisko k tomu, aby tato michaelská myšlenka v celém její síle a mocnosti jen tlela ve vaší duši, ale aby ožila ve vašich činech. Poprosím Jiřku.
Pokud v nadcházející době michaelská myšlenka takto plně ožije, alespoň ve 4x12 lidech, ve 4x12 lidech, kteří budou rozpoznání vedením Gaetana Dornachu, když se těchto 4x12 lidí stane předvojem nálady Michaelova svátku, pak máme šanci, že v budoucnu spatříme světlo, které se michaelským prouděním a michaelskými činy rozprostře nad lidstvem. Milí přátelé, pokusil jsem se dnes sebrat síly, abych vám toto mohl aspoň takto stručně sdělit. Na nic dalšího by mi moje síly už dnes nestačily. Z mých slov nech k vaší duši promlouvá toto. Pojměte tuto michaelskou myšlenku ve smyslu toho, co může cítit srdce věrné Michaelovi, když se v šatu vyzařujícím světelné paprsky slunce objeví Michael. Michael, jež především ukazuje a vyzvedává to, co se má stát, aby se jeho michaelský šat, jeho oděv ze světla mohl stát vlnami slov, které jsou Kristovými slovy, tedy slovy světů, jež mohou proměnit logos světů, logos lidstva. Tak, předávám slovo Petrovi.
Nechť tedy má slova pro vás dnes znějí takto. Vy, zářící duchovní síly, jež jste vzešli z mocnosti slunce a svou službou obdařujete světy. Myšlením bohů jste předurčeny stát se šatem Michalových paprsků. On, posel Krista, ve vás projevuje svatou vůli světů, ze které vzešel člověk. Vy, jasné bytosti éterických světů, nesete Kristovo slovo k člověku. Takto se Kristův zvěstovatel projevuje čekajícím, žíznícím duším. Jim září vaše slovo světla ve světové době duchovního člověka. Vy, žáci duchovního poznání, přijměte Michaelovo moudré znamení. Pojměte láskyplné slovo světové vůle do nejvyšších cílů konání své duše.